Jeg skal lese noen vers fra 2. Korinterbrev, det første kapitlet. Det noen kjente vers for oss, skulle jeg tro. Men først skal vi fortsette å be for dette møtet. Herre Jesus, takk at vi skal få lov til å dele ordet ditt sammen og få lov til å regne med det, at du vil tale til oss gjennom det. Gi oss det som vi trenger til. Led oss på den rette vei og gi oss lys over ditt ord, Jesus. Opplatt vår forstand så vi kan forstå dine skrifter. Og opplatt skriftene for oss så vi kan se inn i dem. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Ved din hellige ånd. Amen. Jeg skal lese fra det 18. verset der i Jesu navn. Så sant Gud er trofast, vårt ord til dere er ikke både ja og nei. For Guds sønn, Jesus Kristus Jesus, han som ble forkynt blant dere ved oss, ved meg, Silvanus og Timoteus, han er ikke ja og nei, men ja er det blitt i ham. For så mange som Guds løfter er, i ham har de fått sitt ja. Derfor får de også ved ham sitt amen. Gud til ære ved oss. Men han som binder både oss og dere fast til Kristus, og som har salvet oss, det er Gud. Amen. Paulus, han hadde en tro som og tillit til Herren vi bare må besunne ham. Derfor så bruker han også slike uttrykk som «jeg er viss på». Og dette igjen har sin grunn i det han skriver til menighetene. I 1. Korinter 1, 9 så står det «Gud er trofast, han som kalte dere til samfunn med sin sønn, Jesus Kristus for Herre». I 1. Korinter 10, 13 «Og Gud er trofast, han skal ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan tåle den». I 2. Korinter 1, 18, som jeg har lest i teksten vår, «Så sant Gud er trofast, vårt ord til dere er ikke både ja og nei». I 1. Tessaloniker 5, 24, «Han er trofast som kaller dere, han skal også gjøre det». Og i 2. Tessaloniker 3, 3, «Men Herren er trofast, han skal styrke dere og bevare dere fra det onde». Og til sist ifra Hebreerbrevets forfatter, «La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han er trofast som ga løftet». Ser du nå hvorfor apostelen kunne være så viss og være så frimodig i troen? Jo, Gud er trofast. Ikke jeg, nei, men han er. Det står enda til i den forbindelse i 2. Timoteus 2, 13, «Er vi troløse?» Så forblir han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv. Det er altså her Paulus har denne veldig frimodigheten. Det å oppleve at han er troløs, det er en forferdelig sak for det som vi rett forstått kan kalle et ærlig og oppriktig menneske. Det vil si et menneske som virkelig har det som sitt ideal, altså å være pålitelig og ordentlig. Og så få se dette i Guds lys, at den innerst inne er troløs, uærlig og upålitelig. En har gjerne idealene klare, vet du, men å etterleve dem som en burde, også på det indre planet, det faller igjennom. Så jeg må si som Paulus gjorde, som nettopp var en slik helstøpt personlighet i utgangspunktet. For etter mitt indre menneske slutter jeg meg med glede til Guds lov, men i mine lemmer ser jeg en annen lov, som strider mot loven i mitt sinn, og som tar meg til fange under syndens lov, som er i mine lemmer. Men da altså, etter at den så ettertrykkelig har fått innse at den er troløs i bunn og grunn, får høre at han er trofast. At du fremdeles kan komme til ham, det vil si regne hans ord og løfter til din fortjeneste. Det skaper denne salige forundring i et menneske som Per Nordsletten uttrykker det så fint i en sang, vet du. «Så lenge her på jorden», sier han, «jeg plages daglig av min synd». Det er hans daglige erfaring, altså. Dette som bor i ham. «Jeg fattig var, jeg verre vorden», altså det blir ikke noe bedre med meg, altså, når du har sett meg selv. «Se mer og mer av hjertets dynn». Og så kommer dette jeg peker på her altså. Dog får jeg være Jesu brud og du forunderlig Gud. Det er da Gud blir forunderlig, ikke sant? For et menneske. Dog, altså det ordet der, til tross for dette som like før er beskrevet, altså syndens daglige plage, den åndelige fattigdom, hjertets dynn, herunder også troløshet selvsagt, og så videre. Dog får jeg være Jesu brud, til tross for alt dette. Og du forunderlig Gud. Gud hadde ikke vært så veldig forunderlig for oss hvis han var som oss mennesker. Og ga oss et klapp på skulderen og vært flinke. Neida, det forstår vi. Men ikke, vi forstår ikke det at Gud er samme for oss uansett. Da blir han så forunderlig. Denne nåden altså. For du vet, nåden den, det betyr at det har ingen grunn i den som er gjenstand for nåden. Det har kun grunn i han som gir nåden. Apostelen han vil trekke deg inn på fast grunn med det han skriver, forstår du. Dette hans ønske, det skinner jo også så klart igjennom i teksten her. Det er som han roper eller taler innstendig til det her også. Så sant Gud er trofast. Vårt ord til deg er ikke både ja og nei. Kristus Jesus, han som har blitt forkynt deg, han er ikke ja og nei. Men ja er det blitt i ham. Ser du hva han sier? Og så fortsetter han med noe som vel må være for godt til å være sant, som gjerne uttrykker det. For så mange som Guds løfter er, i ham har de fått sitt ja. Tenk om vi virkelig kunne tro dette fullt ut. Tenk det. Alle Guds løfter. Ja, det er ufattelig godt, men det er altså ikke for godt til å være sant. Det er virkelig faktisk sant. Det er et Guds eget vitnesbyrd til oss, som han vitner videre apostelen her. Derfor får du også ved ham sitt amen Gud til ære ved oss. Dette er sannhet altså. Ved ham sitt amen. Amen betyr jo sant, altså det er virkelig sant. Det er en sånn sterk bekreftelse som heftes på det som er sagt, akkurat som når Jesus sier sannelig, sannelig, sier dere. Han gjentar det to ganger, altså det er en veldig bekreftelse på at det jeg sier nå, det er virkelig sant, det kan dere få lov til å tro. Det er det også når det sies amen etterpå. Dette som da har blitt sagt, det er sant. Og dette at alle Guds løfter altså står til disposisjon for deg i ham, det har fått sitt ja i ham. Til det sier han at det ved ham har fått sitt amen. Dette er virkelig sant. Men merk det, ved ham. Det er i ham det er gitt oss. Vårt ord til dere er ikke både ja og nei. Nei, det er altså ikke det, men lever ikke vi ofte som om det er nettopp det det skulle være, både ja og nei? Jeg er redd for det altså. Og det har sin årsak i dette her at frelsesgrunnen ikke er blitt riktig klar for deg. Når du kommer inn i anfektelser av forskjellige slag, eller ting skjer som rokker med ditt daglige liv og så videre, og dette med Jesus begynner å bli dunkelt for deg, så er det jo nettopp dette, altså frelsesgrunnen blir uklar for deg. Og da blir altså hele kristenlivet både ja og nei. Det er ikke noe som er klart lenger. Eller det er vanskelig til å holde fast ved frelsesgrunnen. Tenk bare på apostelens ord fra Hebreerne 10:23. Han sier, la oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp. Hvorfor det? For han er trofast som kan løfte. Da ser du grunnen igjen. Han peker alltid på Guds trofasthet. Gud lyver ikke. Det han har gjort står fast, det er evig tid. Det er altså der han har blikket festet. Og urokkelig fast, det er jo litt av et uttrykk, ikke sant? Det vet vi jo, hva det vil si å være urokkelig. Det som står urokkelig fast, det er det som er festet på en slik måte, og i noe som er så fast i seg selv, at det ikke kan beveges bort fra sin plass, altså. Kan du tenke deg å ha satt en påle nede i fjellet, og så borrer og så fyller du opp med sement, og så setter du et jernpåle langt ned gjennom der, og så lar du det stå noen dager. Og så kan du gå bort etterpå, så kan du prøve å flytte på den. Den står urokkelig fast i fjellet. Og når det gjelder Gud og hans løfter, så det mer urokkelig enn det. Men så blir altså vi kalt til å holde urokkelig fast ved denne bekjennelsen, at det som gitt oss i Jesus Kristus, ja, det virkelig gitt oss i ham en gang for alle. Og dette vi taler om her, det har sitt feste altså i Gud, som igjen altså trofast. Og du vet, når det gjelder trofast, det ordet, det betyr jo at det urokkelig det også. Altså, han kan ikke være annet enn trofast, det, og det Paulus sier, for han trofast. Og det Gud det han. Det hans navn, det vet du. Han heter Jeg Er. Det hans navn. Det han det han. Det ikke skiftende skygge ham, som det står. Så når det står at Gud trofast, så kan du og jeg også regne med det. I enhver sammenheng, så vil Gud alltid være trofast. Kan ikke være annet. Det dette her apostelen har fått øye på, fått se inn i. Og det har forhåpentligvis du og jeg jo. Så vi regner med ham. Han viker altså ikke fra sitt løfte, fra sitt ord, det urokkelig. Grunnen til at vi vingler så mye og så ofte her, det har sin grunn i vårt kjøns skrøpelighet. Ikke minst, men også i den forkynnelse som vi utsettes for. Det skal være klar med. All denne forkynnelse som har et men og et dersom hengende ved seg. Ja, det sant dersom. Men, altså. Skal nevne noen ting nå, sånn helt kort. Noen som helt vanlig i forkynnelsen i våre sammenhenger. Sier at ditt ja til Jesus, det må også være et nei til verden, blir det sagt. Ellers du en kristen. Ja, men ikke det sant da? Jo, det det. At ditt ja til Jesus også må være nei til verden, det sant, men du må først ha klart for det her at hverken ditt ja til Jesus eller ditt nei til verden den grunn til frelse som Gud har lagt for deg. Det, skjønner du? Det høres så riktig ut. Og så legger vi altså selve frelsesgrunnen i dette, at jeg har sagt ja til Jesus, og at jeg sier nei til verden. Frelsesgrunnen Gud har lagt for deg, det Kristus, kort og godt. Det vil aldri bli noe annet. Altså det hans ja til deg. Alt annet eventuelt en frukt av dette, altså. En annen ting du kan høre, det ditt forhold til Bibelen. Ditt forhold til Bibelen, blir det sagt, det ditt forhold til Jesus. Og da i den betydning at du ikke så glad i å lese skriften, ja, så du ikke så glad i Jesus heller. Det måles altså på ditt forhold til Guds ord i den forstand. Men hva da med den dagen da du knapt orker å lese det? Det da et sant uttrykk for ditt forhold til Jesus den dagen? Nei, det ikke noen tid som du sukker og klager så indre av hjertet nettopp til ham som nettopp da du har det slik, ikke sant? Hva som egentlig menes med det at du kan ikke ha et forhold til Jesus og et helt annet av hans ord. Det vil si til det han har forkynt i hele sitt ord. Du kan ikke prise Jesus samtidig som du forkaster noe av det han har sagt, vet du. Det går ikke an. Det en helt annen ting. Men vi er også utsatt for en forkynnelse, en forståelse, og så som hele tiden flytter det til oss. At det beror på oss. Men her er altså så mye logisk forkynnelse ute og går, og vårt gamle menneske finner nettopp disse ting som da kommer frem så rimelige. Det så rimelig dette her. At det uten videre underlegger seg dem altså. Så må du gjerne oppfordres til å lese ofte i skriften, men ikke for å ha en gjort gjerning med det. Men fordi han har lovt at han vil møte deg der. Og at det derfor ikke forgjeves. Heller ikke de gangene du ikke synes du får noe ut av Guds ord, så kan han likevel makte å legge noe inn, som siden kan gjøre sin gjerning. Det derfor vi leser Guds ord, ikke for å ha gjort en gjerning. Vi ber jo ikke for å ha gjort en gjerning. Vi ber jo fordi vi en nød, fordi vi kjenner at vi trenger ham. eller så priser vi ham fordi vi glad for at vi fremst, og så videre. Ikke for å ha gjort en gjerning. Hvorfor sier jeg disse tingene nå? Jo, fordi jeg tror, og gjerne ville tro så mye fastere på det apostlene skriver til oss her. Vårt ord til dere er ikke både ja og nei. Og det begrunner han også kraftig før han skriver dette. Så sant Gud er trofast, sier han. Er det ved Jesus alene du har din frelse fra Gud? Ja, så er det jo ved Jesus alene. Og ikke noe annet i tillegg, altså. For eksempel hvor flink du er til dette eller hint, eller hvor alvorlig du tar dette eller hint, og så lignende. Nei, det er ikke derfor vi står i et godt forhold til Gud. Men det er fordi han sonet dine synder med sitt eget blod. Alt dette andre, altså, det er å legge noe til det som Jesus har gjort. Og det er den største synd, men det ser vi ikke uten videre. Da underkjenner vi selve frelsesverket som Gud alene i sin nåde har til veie brakt for meg og deg. Den som legger noe til det, han underkjenner det jo. Den som mener at det må noe mer til, han underkjenner det jo. Da vi skal få lov til å tro det, virkelig tro det, at det er nok det som Jesus gjorde. At ikke det blir bare sånn munnhell vi går omkring med. Som en sa, av evangeliet i munnen og så loven i hjertet. Det er hjertet som blir satt frihet, og det blir kun satt i frihet når du ser Guds nåde i Jesus Kristus. Nei, nettopp på grunn av dette gamle menneskets mange brister, så vender du ryggen til det, ikke sant, og så flyr du i stedet til fristaden den skjønne. Frelserens vunder og sår i stedet. Det er en sann omvendelse. Og det er også den daglige omvendelse du og jeg er kalt til. Å vende ryggen til dette gamle mennesket med alt det onde som vender fram der, og fly til Herren i stedet. Det var som en sagt, en kristens kamp, det er flukt, sa han, det er sant det. Det er å ta opp kampen med åndskreftene og med det onde i oss og så videre. Men det har du vel prøvd? Men det er å fly til Jesus med det. Guds ord, det har jo mange gode leveregler, og vi er kalt til å jakte på dem, og vi er kalt til å innrette oss etter dem også. Men det er ikke det vi skal bli frelst med. På ingen måte. Da ville du jo nettopp bli frelst ved gjerninger, ikke sant? Ved gjerninger i tillegg til Jesu gjerning. Vet du, det kunne jo hende jeg var bedre enn deg til å forstå og leve etter disse levereglene, ikke sant? Altså, sto du da bedre til med meg enn med deg, ikke sant? Det er jo fullstendig lovens vei, vet du, men det er mange som ikke ser det. En god kristen, det er en som tar sin tilflukt til Jesus Kristus, som ærer og priser han for det han har gjort, som ikke vet seg noe annet til frelse enn Jesus Kristus og han korsfesta. Det er det som er god kristen. Det er ikke alltid det viser så veldig på utsida. I hvert fall ikke for han selv. Men det er en god kristen, som tror evangeliet, som ærer Gud i himmelen ved det han har gjort. Og får det. Men sett når lyset fra oven falt på et slikt forhold, la, så fikk vi se at jeg av den grunn var mer fornøyd med kristenlivet enn med Jesus. Mens du på grunn av din svakhet var mindre fornøyd med deg selv, men fornøyd med Jesus. Hvem var det da du stod best inn med? Og du, vi skulle sett fariserene, du, hvordan de var. Vi skulle gjerne hatt de for oss og sett hvor fine mennesker de var. Hvor flott de tente seg. Hvor riktig det var alt det de gjorde og talte. Men det var ikke liv i Gud. For de hadde ikke bruk for det offer som Gud brakte. De var ikke syndere i den forstand. De var ikke fortapte syndere, altså. De kunne stadig bedres til noe bedre, sånn at de til slutt anså seg selv som å passe ganske godt inn i himmelen. Bare Gud nå tilgav det som stod tilbake da. Du har alltid sett noe annet. Ja. Bare se. Hvordan stod det til med han? Det var han som slo Jesus Kristus i hjel. Det gjør ikke den som har bruk for ham, ikke sant? Den som har bare blitt en elendig synder for Gud, og likevel får se det at du skal få lov til å komme. Du hører til. Jeg har kjøpt det til Gud med mitt blod. Det blir et helt annet forhold til han, ikke sant? Da slår du ikke Jesus ihjel, da priser du ham. Paulus er så velsignet broder i det at han innprenter så ofte. Han skriver, det er så om å gjøre for ham at tilhørende må bli plantet av Jesus alene, altså. Som han skriver til og minner Galaterne om, at han mater Kristus for deres øyne, så korsfestet, sier han. Galaterne som jo nettopp hadde blitt offre for lovisk forkynnelse, vet du. Jeg mater jo Jesus Kristus for deres øyne, som korsfestet. Hvem er det som har forhekset dere, sier han? Hvem er det som har forgjort dere? Så dere ikke ser dette lenger, altså. At det er nok. Dere fikk jo den hellige ånd da dere hørte det budskapet. Og nå vil dere altså få den ved noe annet. Han ga deg jo sin hellige ånd av nåde. Kun av nåde. Du vet at Peter sier til denne trollmannen Simon som vil kjøpe den hellige ånds gave for penger. Måtte du fare ned i helvete både du og pengene dine, sier han. Du som vil kjøpe Guds gave for penger. Det er svært det. Gud gir deg nåde av ham. Da sier denne underlige Simon noe vi skal legge merke til. Han sier til Peter, be for meg, sier han. At jeg må bli frelst. Jeg regner det som ganske rimelig at denne trollmannen Simon er i himmel og salighet nå. Ingen som ber Gud om nåde uten å få det. Så han tok det til seg altså, men du ser, dette er ikke til salgs. Du kan ikke kjøpe syndens forlatelse for noe. Det kan du bare få for intet. Det er det Gud vil. Til slutt, sier jeg nå at du bare kan gå bort og synde fritt. Nå kan du bare gå hen og kaste deg i verdens armer, det spiller ingen rolle. Nei, det er ikke det jeg sier. Men at du aldri må la din egen svakhet og dine egne fall få drive deg bort fra ham som har kjøpt deg til Gud med sitt blod, nettopp fordi du er så svak, måtte han gjøre det sånn. Hadde det vært noen annen måte for han å frelse meg og deg på, så hadde han gjort det. Han lå jo på sine knær der i Getsemane og ropte til Gud om hvis det var noen annen vei og noen annen mulighet. Men skjedde din vilje, og så vet vi hvordan det gikk. Det var ingen annen mulighet. Han måtte sone våre synder, og det gjorde han. Ja, men da er du jo frelst da. Hvis Jesus har sonet dine synder, er du jo frelst. Da er du jo rein. Da er du rettferdig for Gud. Da er du uten lyte for ham. Men skyver du dette fra deg, så sitter du bare tilbake med ditt eget. Det er ikke noe både ja og nei her. Det er enten ja eller nei. Enten er Jesus alt for deg, eller så har du alt ditt eget. Aldri noe midt imellom her. Er det ved Guds nåde, ja, så er det ikke ved gjerninger, som han sier. Ellers blir nåden ikke lenger nåde. Han som vi leser i teksten her nå, han er ikke både ja og nei. Han tar imot deg altså. Det er han som har bevirket at dette at du ikke kan slå deg til ro bort ifra ham. Det er jo det. Det er jo han som har holdt oss fast dersom vi fremdeles lever med Herren i kveld. Så har det sin grunn i han, at han ikke har slått på oss, ikke sant? For bare én synd dømmer et menneske for Gud. Hvordan skulle vi da blitt frelst? Om det ikke var for dette også, som det står, at han er en soning for våre synder. Altså til enhver tid, så er han en soning for våre synder. Vi tenker gjerne på det at det var noe som skjedde en gang, men så, ja, men det skal ikke skje igjen. Det som skjedde da, det skjedde en gang for alle. Så hele veien oss, mens vi er her på jord, helt den dagen vi trekker vår siste sukk og er klar for grava, ja, så er det sona. Så er han en soning. Det ingen annen mulighet å nå fram. Jeg vet ikke hvor mange år du og jeg skal igjen her på jord, eller uker, eller måneder, eller hva det er, hva Gud vet det. Men tror du at du kan gå igjennom det som enda står tilbake uten å synde? Nei, men så skriver jeg, men Jesus tilgir jo, ja, hvorfor det? Fordi grunnen allerede er lagt for tilgivelsen. Det er sona. Så når jeg faller i en synd, enten en tanke, ord eller gjerning, så faller jeg altså i en synd som allerede er sona. Når jeg kommer til ham med denne synda, så kommer jeg med en synd som det er sona for. Det er derfor jeg får forlatelse. Skjønner du? Jeg har gjort opp helt fram. Han der går i forbønn for oss, står det i skriften, er det mange som tenker seg det da, at ok, nå har du falt i synd, nå har du gjort eller sagt et eller annet, eller tenkt noe du ikke skulle gjøre, og så ber du til Herren om tilgivelse, så går liksom Jesus da inn på tronen, og så ber han om at du må få tilgivelse for dette her. Det er jo ikke sånn det er, vet du. Hva er hans forbønn i himmelen egentlig? Jo, det sier Johannes i åpenbaringsboka. Derfor han ser inn i himmelen, inn på tronen, hva ser han? Han vitner om det. Jeg så et lam, sier han, gikk som slaktet, stå på tronen. Ser du det? Får det? Ja. Blodig, såret, tornekronet. Det er det som er hans forbønn for deg. Det er altså dette Gud alltid ser i ditt sted. Der står han altså slik, lever han innenfor Gud med disse sår han fikk her på jord. De bærer han på dette evige legemet sitt. Slik åpenbarer han for tronen i himmelen. Derfor har du og jeg en soning for våre synder. Til enhver tid. Han er ikke både ja og nei. Han er ja. Et sterkt ord om frelsesgrunn fra Guds eget ord til slutt. Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss. At Gud har sendt sin enbårne sønn til verden for at vi skal leve ved ham. I dette er kjærligheten ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Vi elsker fordi han elsket oss først. Det er det så. Der er altså Guds kjærlighet åpenbart. I dette han sendte sønnen til soning for våre synder. For når du ser på livet vårt her i verden, så kan det skje så mange ting som kan få deg til å tenke at skal undre meg på om Gud elsker meg, jeg må gjennomgå dette her. Når dette her skjer, eller når jeg er sånn nå, og når dette ikke bedrer seg i livet mitt, skal undre meg på om Gud elsker meg, da kan vi komme i tvil, vet du. Derfor har han gitt deg et sted du alltid skal feste blikket, og det er han som soner din synd der på korsets tre. Ved dette er altså Guds kjærlighet til deg åpenbart. Og det står fast bestandig. Uansett hvilken situasjon du og jeg er i, så kan du se korset. Det er Guds kjærlighet til deg. Og så ligner han sånn, vet du. Alt annet, jeg merker til det hun sier der altså. Alt annet, sier hun. Alt annet, det er uttrykt. Alt annet sviker meg. Men Einas nåden din er stø og stendig. Det er det vi har talt om, ikke sant? Visst har jeg lite elsket og lite otta steg. Det ser du også. Og enda er min kjærlighet høgstevendig. Ikke bare litt sånn skranten, men er høgstevendig. Og så kommer dette velsignet her. Men du har ikke grunnet mitt barnekår på den. Da hadde jeg gått under, men så, jeg lever igjen. Jeg egnast av din frie nåde lever. Ja. Det kunne Lina Sandell vittne, og det håper jeg at vi også kan vittne her i kveld. Det eneste vi lever ved og på, det er Guds nåde. Og at Gud også i dag så i nåde til meg. Ja. Tenk om Gud bare i dag ikke skulle ha sett i nåde til meg. Da hadde jeg ikke stått her nå. Det kan jeg gjøre nå. Men Gud har sett i nåde til meg. Og det er han til deg også, derfor er du her også. Og når du en gang er i himmelen, så skal du se det fullt ut. Det var nåde hele veien. Og aldri noe annet. Så må du gi oss det Jesus at vi bygger på med en sanne, rettig grunn. nemlig den grunn som du har lagt for oss, ditt dyrebare blod som renser oss ifra all synd som det står på veggen bak meg her. Gi oss den nåde her, at vi vandrer etter lyset som er kommet til verden, så vi også kan ha del i denne frelse som du har til veien lagt. Kjøpt oss